Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis naujų kampų laidoje. Šį vakar kalbėsimės tokia tema, kuri, bent jau kiek aš paskutinį kartą žiūrėjau, dažniausiai yra labai baisi daugumai katalikų. Ir ne tik katalikų, ta tema yra ekumenizmas. Išvertusi žmonių kalba, tai krikščionių vienybė. Jau vakar prasidėjo maldų už krikščionių vienybę savaitę ir mes pabandysim šioje studijoje su grupele jaunų ir tikinčių žmonių, kurie atstovauja įvairias konfesijas, pasikalbėti šito klausimu. Kas yra ta krikščionių vienybė, kaip mes ją suprantam, ar matom jos poreikį ir kokiu pagrindu mes, kaip tikintis Kristų, galim vienintis. Tai norėčiau pradėti nuo pristatymo mūsų pašnekovų. Net nežinau, kokia tvarka pristatinėt, gal tiesiog pabandysiu iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę. Tai mūsų studijoje šį vakar yra protestantė Ignė, taip pat katalikė Ieva.
Labas vakaras.
Taip pat evangelikė liuteronė Augustė.
Labas vakaras.
Protestantas Kestutis.
Sveiki.
Taip pat katalikas Augminas, taip?
Taip, sveiki.
Man tavo vardas toks gražus, kad noriu jį ištart pasimėgaudamas.
Dėkui.
Ir taip pat ortodoksas, stačiatikis Markas.
Labą dieną.
Ir aš prie mikrofono, Tomas, taip pat esu katalikas, bet bandysim, kaip jau minėjau, kalbėtis apie tai, kas mus kaip tikinčiuosius visus vienyje. O dabar prie temos, ar ne, krikščionių vienybė, vadinama ir tuo graikišku žodžiu ekumenizmas. Kaip jūs suprantat, nes man, pavyzdžiui, labai strigo, vat šiemet klausiausi ir skaičiau, ką popiežius Pranciškus apie tai kalba, ir jis kalba apie tai, kad ekumenizmo kelias tai yra vienybė. Vienybė, kuri yra kuriama gatvėje. Kartu keliaujant, kartu atliekant artimo meilės darbus, kartu meldžiantis, kartu liudijant Kristų ir net iki kankinystės. Nes žinom, kad niekad nebuvo kankinių daugiau negu šiais laikais dėl Kristaus. O kaip jūs, kiekvienas, galit gal trumpai pasidalinti, suvokėt, kas yra ta krikščionių vienybė, kurios šią visą savaitę, ar ne, šią maldos savaitę mes siekiam? Kas norėtų pradėti?
Man tai taip iš karto išgirdus žodį ekumenizmas. Pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, tai turbūt yra teizė pamaldos. Man tiesiog iš karto iškyla paskutinės, kuriuose dalyvavau, tai Jonitose, ta žvakių prieblanda, nuostabios giesmės, draugai. Paprastai sakant taip, o jeigu abstrakčiau, tai turbūt sakyčiau, kad man krikščionių vienybė tai yra toks kiekvieno bandymas iššokti į, sakykime, kitos konfesijos atstovo batus. Tiesiog pamatyti pasaulį, pamatyti tikėjimą Kristų taip, kaip mato jis. Kažkaip įsiklausyti daugiau nei pasakyti. Tai va, turbūt taip.
Galvoja, kad iš tikrųjų krikščionių vienybė tai yra tai, kad mes turime kažkokį vieną tikslą, į kurį visi kartu einam. Tai šiuo atveju galbūt mūsų, kaip krikščionių tikslas, tai yra mūsų Viešpats. Aš kartais taip labai vaikiškai galbūt pasižiūrėsiu, taip labai paprastai, nes sako, vaikai jie yra nuoširdus, labai paprastai viską žiūri. Tai yra mūsų tėtis, iš tikrųjų, tas didysis tėtis, pas kurį mes galim ateiti. Ir tas tikslas, kad mes kartais kaip maži vaikai ten ginčiamės galbūt dėl tam tikrų smulkmenų, ar ne, bet mūsų tėtis, jisai tas tikslas, kad mes atvertumėm savo širdis, kad ateitų žmonės pas Dievą, ar ne, kad mes atvestumėm žmonės, kad iš tikrųjų pamatytų tą tikrąjį gyvenimą ir tą tikrąjį gyvenimo džiaugsmą ir tikrąjį galbūt gyvenimo tikslą. Man tai atrodo, kad tai ir turi būti tas vienybės tikslas, į kurį eitų visos konfesijos kartu.
Aš tik tai galiu paantrinti, Ignį. Man atrodo, kad tai, kas mus iš esmės vienyje kaip krikščionis, yra ta žinia, kurią mes nešam pasaulį. Ta žinia, kad Kristaus istorija nėra tik tai dar vienas kažkoks atsitiktinis keistas įvykis, nėra Evangelija ir Biblija nėra tik dar viena kažkokia keista įdomi knygelė. Bet tai yra pasakojimas, tai yra istorija, kuri mums duoda nu, tą gerosios naujienos viltį, amžino gyvenimo viltį. Ir tai ta žinia, kad nepaisant mūsų žmogiško silpnumo, Dievas iki mūsų nusileido, Dievas pas mus atėjo. Man atrodo, kad perdavimas šitos žinios pasauliui tiems žmonėms, kurie galbūt yra nutolę, nuo tikėjimo yra tai, kas mūsų visus vienyje. Tai yra tai, dėl ko mes visi stengiamės ir dėl ko mums visiems yra verta stengtis.
Galbūt aš galėčiau pridurti, kad krikščionišką vienybę mes labiau suprantame kaip tokį jausmą, kad šalia tave yra tas žmogus, kuris supranta, kuris masto panašiai kaip tu, nepaisant visų tų tragiškų istorinių skirtumų, kurie atsirado tarp mūsų bažnyčių. Tas vat jausmas, būtent artimo žmogaus, net jis gali priklausyti kitai krikščioniškai denominacijai, jis padeda jausti kažkam gilime lygiai, kad ta vienybė tam tikrai lygiai egzistuoja.
Aš irgi va, dėl to dar noriu pakartoti tą mintį, kuri man yra nepaprastai žavi, kad diskusijos yra, man atrodo, labai svarbus dalykas, bet tai daugiau teologų ir hierarchų reikalas, o mes, va, kaip tikintieji, kaip žmonės, kurie praktikuojam tikėjimą, galim visą laiką susitikti, nepaisant bet kokių skirtumų, nes va, yra tas vienintis tikslas, vieninti prasmė, vieninti Dievo meilės patirtis. Bet dar ne visi pašnekovai pasisakė.
Aš tai gal norėčiau dėl Tomai šiek tiek paprieštarauti. Kai tu sakai, kad ši savaitė yra skirta tam, kad mes mąstytume apie krikščionių vienybę, tai iš tikrųjų turėtumėm visą savo laiką mąstyti apie tai, ne, kad ta savaitė nebūtų kažkoks laikas metuose, kai mes tarsi gerai sutariam ir tarsi stengiamės vieni dėl kitų. Kažkaip iš savo patirties, ką galiu pasakyti, man krikščionių vienybė yra dovana, Dievo dovana ir ta vienybė, kurios mes gal dabar negalim nei suvokti, nei patirt, nes daug dalykų nesuprantam, daug dalykų mums neaiškus ir nepriimtini, tai mes galim prašyti tos vienybės, kaip ir Jėzus prašė, melsdamasis, ir mes galim ieškoti tų bendrų taškų, ir man šiuo atveju draugystė, vat, kaip mes ir kalbėjom, draugystė, kažkokios bendros patirtis, bendri išgyvenimai, galėtų būti tuo tiltu tarp skirtingų konfesijų tikinčiųjų. Mums kaip jaunimui tai ypač aktualu, nes mes kažkaip paprasčiau viską gal žiūrim. Gal.
Na, aš gal truputį pratęsiu prieštaravimo estafetę. Tai pabandysiu paprieštarauti, ką tik kalbėjęs kolegijai. Ir tiesiog mano įsitikinimo giliu tai yra kai jeigu pasižiūrėtume paskutinę Kristaus maldą tėvui, jis meldė, kad kaip jis yra su tėvu viena, kad ir jie būtų viena. Aš supratau tokį dalyką, kad mes dažnai įsivaizduojam, kad tai yra Jėzus meldė vienybės tarp krikščionių. Bet iš tiesų jis kur kas labiau meldė vienybės tarp krikščionių, kiekvieno krikščionių ir Dievo dangiško. Ir būtent šita vienybė yra pamatas bet kokios kitos vienybės. Nes kai mes kiekvienas asmeniškai tampam vieningi su dangiškuoju tėvu, tada vienybė tarpusavyje tampa jau savaiminis rezultatas. Ir tos vienybės tada pamatas tampa jau nebe mūsų pačių pastangos tarpusavyje vienytis, ne tolerancija, bet pats Dievas. Pats Dievas, pats Kristus tada tampa mūsų pamatu. Ir viskas.
Aš taip kažkaip norėčiau prisidėti prie to, kad tu pasakėjai, iš tikrųjų, kartai, žinai, kai žiūrime į vieną tikslą į viršų ir kai apačioje ten tiek daug žmogeliukų iš daug skirtingų konfesijų, ir, žinai, atrodo, gal mes tas viršus, į kurį mes tiesiog sueinam ir tiesiog nebežiūrim vienas į kitą kaip į skirtumus kažkokius, ką mes turim, bet tiesiog einam į tą vieną bendrą tikslą. Ir kartais aš galvoju, kad labai geras pavyzdys tai yra Kristaus mokiniai, tie 12 mokinių, jie taip, jeigu atskirai pasižiūrėtume, jie turėjo skirtingą, visi jie buvo skirtingi, jie turėjo skirtingus charakterius. Ar ne, tai mes esam lygiai taip pat, tos skirtingos konfesijos, jis turi kiekvieną savo skirtingą charakterį, bet mūsų tikslas eiti ir skelbti žmonėms evangeliją. Pasižiūrėjus iš tikrųjų į Lietuvos statistiką, kad mes esam tauta, kuri garsėja savižudybėm, ar ne, ir tai yra iš tikrųjų baisu, nes mes neturėtumėm tik mąstyti apie tai, kad mes turėtumėm būti vieningi, mes turim ir veikti. Tai nėra tai, kad tik tais, na, mes sėdim, susitinkam, pamastam, a, kaip faina iš tikrųjų pabūti vieningais.
Savaitę, o daugiau nieko.
Taip, po daugiau. Ir norisi, kad tai būtų tiesiog veiksmas, kuomet mes tikrai einam visi galbūt pasakojam savo aplinkiniams. Na ir nesvarbu, galbūt jis taps kataliku, galbūt jis taps sekmininku ar kažkas, bet svarbu, kad jis atras Dievą, nes žmonės be Dievo jie tampa tokie depresuoti. Ir kodėl va, žmonės žudosi? Todėl, kad jie neranda, kuo užpildyti tą savo vidinę tuštumą.
O dabar aš irgi norėjau pasukti dar pokalbį vieną įdomią linkmę, tai apie poreikį. Iš to, ką čia kalbėjot, visi kaip ir turim daug bendrų taškų, kai kalbam apie tai, kas yra ta krikščionių vienybė, ar ne, tai bendra patirtis, buvimas kartu, vienijimasis būtent Dieve per vienybę su Dievu ir niekas tam tikriausiai neprieštarautų, bet kaip Augustė čia sakė, kad prieštarauja man netrodė, kad ji man prieštarauja, nes kiekvienas kažkoks tradicinis atkreipimas į kažkokį klausimą, kaip va šita maldos už vienybę savaitė, tiesiog parodo, kad tai yra labai svarbus dalykas, apie kurį nuolat turėtume mąstyti ir vis tik esam žmonės ir negalim nuolat apie kažką mąstyti, mums reikia tam tikro ritmo, reikia tam tikrų pokyčių, tai yra atspindi tą kasmetinę maldos už vienybę, krikščionių vienybę savaitę. Tai poreikis ar ne, ką jūs matot aplink save, netgi galbūt savo bendruomenėse, nes aš kaip tikintis katalikas matau, kad poreikis vienybės visų pirma yra didžiulis tarp tų pačių katalikų, kurie, vat kaip ir tie 12 apaštalų, kartais visiškai kitaip įsivaizduoja, visiškai kitokių dalykų nori ir, kaip čia pasakyti, būdami tikintieji mes liekam žmonės, ar ne, ir tai kartais pakiša koją. Tai ar jūs matot tą poreikį aplink save vienybės? Nes ten, kur nėra vienybės, ten yra konfliktai, ar ne? Ten yra kažkokie skilimai, ten yra kažkokie nesupratimai. O ką jūs matot?
Man tai labai kažkaip iškyla tas vienybės poreikis. Aš jį kažkaip pamatau tada, kai netgi toj pačioj katalikų bažnyčiai pasimato tokių vat dalykų, kur mes dėl kažkokių smulkių detalių labai, labai žmonės nesutarė. Nesutarė dėl to, kokios giesmės yra geros, o kokios blogos. Čia toks kaip pavyzdys, nežinau, ten vieniems patinka gal grigališkasis choralas, kitiems gal patinka gospelas, vieniems gal dar kažkas kitas patinka. Ir man atrodo, kad ką galėtų krikščionių vienybė duoti, tai jinai galėtų duoti tą dalyką, kad melsdamiesi kartu, mes galėtume kažkaip ieškoti tokio didesnio supratimo vieni kitų tuose ir smulkiose detalėse, stengtis priimti tai, kad kažkokios kitų tradicijos giesmės jos yra kitokios ir stengtis tai kažkaip priimti ir jo, šia, kaip Jėvas sakė, įlipti jų batus, pasižiūrėti iš jų perspektyvos.
Aš tai pamatyčiau tą vienybės poreikį, tais atvejais, kai mes susidurime su netikinčiais žmonėmis ir mes jiems kažką norim papasakyti apie savo tikėjimą, jie sako, pavyzdžiui, aš esu katalikas. Jo, ir mes turėtumėm nekritikuoti katalikus, kad mums kažkas kažko nesutinka, mes turėtumėm sakyti, kad, nu, palaikyti katalikus, pateisinti tam tikrus dalykus, kai mes susidurime su tuo pasauliu, kai jis nėra tikintis, tai mes esame vieningi susidurime su tuo pasauliu, su tais iššūkiais. Tai vat aš manau, vat šitoje vietoje tas poreikis jis labiausiai pasireiškia.
Santykyje su kitais. Kas dar turit kažkokių patirčių arba pastebėjimų kalbant apie tą poreikį? Nes man dar vienas dalykas irgi atrodo, Mes tikintieji, mes krikščionis labai nerimti ir iš to vat, visa ta maldų už vienybę, už krikščionių vienybę savaitę ir kilo, kad žmonės kritikuodavo, tai jūs čia krikščionis ir čia mus evangelizuoja to patys, tai atsiprašau, kiek jūsų skirtingų denominacijų yra ir iš vis nesutarėt, kas yra tas Kristus tam tikrais aspektais, ne visiškai iš esmės, bet tam tikrais aspektais, tai visą laiką yra tam tikras ir netikinčiųjų akise papiktinimas ta krikščionių nevienybė, nes juk turėtume būti vieningi.
Tai aš gal taip papildyčiau nebent tuo, kad ta patirtis, kurią aš turėjau, ir suvokimas, kas man yra bažnyčia, kas yra Dievas, tiesiog duoda tokį žinojimą, kad viskas prasideda nuo tavo tikėjimo, nuo tavo asmeninio išpažinimo, ir tu tavo vienybė prasideda, kaip mes ir kalbėjom, nuo to, kad tu pats suvoki, ta prasme, pats gilinėsi, pats stengiasi gilinti savo tikėjimą. Todėl ir to, apie tas skirtingas bendruomenės, kai kalbam, jeigu jos, jų tikintieji nežinos, kuo tiki, nežinos, kodėl būtent čia yra, kodėl būtent taip meldžiasi, arba kodėl būtent į tokius dalykus atkreipia dėmesį, tai mes apie tą vienybę kažkokią labai labai taip pusėtinai ir kalbėsim. Dėl to, pavyzdžiui, man netgi ta teizė patirtis, kurią turėjau Rygoj būdama, šiek tiek apsunkino mano požiūrį, kas tai yra ekumenizmas. Nes jeigu galima pasidalinti trumpai, tai tiesiog aš pasigendu tų tokių artikuliuotų diskusijų, tikėjimo klausimais arba patirčių klausimais. O ką ten patyrėjau, tai tokį labiau socialinę erdvę, kur tarsi visi gerai sutarė, bet vat nelieka tų tokių, ne tai kad skirtumų pažinimo, bet žinojimo, kad mes esam skirtingi. Ir tie skirtingumai nėra tai, kas mus skiria, ta prasme, kad mes negalime drauti, bet ties pažindami tas skirtybės, mes galim atsiremti jas ir ieškoti toliau dialogų kažkokių taškų. Tiesiog taip. Ir sakau, vat, jeigu mes atsisakom, kaip maži vaikai tarsi nemastom apie tai, ko tikim, nežinom, ko, ačiū, bet kaip čia vis tiek einam visi pas Dievą, ta prasme, tai nėra gerai, mano manimu.
Gal tik būtų galima pritarti ir papildyti kalbėjusius kolegas, iš tiesų jau yra kaip yra, kad yra 5 krikščionis ir 10 nuomonių, 10 išpažinimų ir 25 konfesijos. Tai va, dažnai mes susidurėm, nu, tiesiog tokia psichologinis dalykas, kad tai, ką aš manau, yra tiesa, nenuginčiu. A Dievo žodis, tai, kas man atrodo, yra Dievo žodis. Ir teisingos tiesos yra tos, kurios man pačiam atrodo, kad yra teisingos. Ir jeigu tu manai kitaip, tai tu labai klysti. Ir visa evangelizacija vieni kitų, nu, evangelizacija yra turbūt blogas pavadinimas, blogąją prasme supraskite evangelizaciją, tai mano bandymas įtikinti jūs, kad jūs tikėtume tuo, kuo tikiu aš. O tarkim, jūsų bandymas evangelizacija blogąją prasme, tai bandymas įtikinti mane, kad tuo, ko jūs tikite.
Arba tik, kad tu tiki yra neteisinga.
Taip, čia, nu, čia yra populiariausias dalykas. Tai, ko tu tiki yra neteisinga, dėl to, mes surasim 1000 priežasčių ir 10 000 rašto vietų pagrįsti, kodėl taip yra. Bet iš tiesų sugebėti suvokti, kad mes esame kelionėje į Kristaus pažinimo pilnatvę. Šioje žemės kelionėje galbūt mes tikrai niekada apskritai Dievo nesuvoksim pilna apimtim ir reikia pripažinti tokį dalyką, kad mūsų bendrystėje vieni su kitais mes galim suvokti tą Dievo pilnatį. Dievas nėra apreikštas vienam žmogui. Jis ir niekada nebus apreikštas. Bet savo apreiškimą, savo pažinimą po dalelį įdeda kiekvienam žmogui. Ir kiekvienas dalindamasi savo liudijimu, savo išgyvenimu, savo tikėjimo kelionę, praturtina vienas kitą. Ir būtent taip yra einama link Dievo pažinimo ir galų galia ta pati vienybė yra kelias į gilesnį Dievo pažinimą. galbūt būtų toks komentaras.
Aš dar Kęstutį pridėsiu ir atkreipsiu tavo paties dėmesį į vieną žodį, kurį pavartojai, pavadinai čia kalbėjusius kolegom. Man tai yra labai įdomu, nes iš tiesų mes esam tikėjimo bendradarbiai. Ir tikėjimas reikalauja tikrai nuoseklaus darbo. Nuoseklaus darbo su savim, nuoseklaus darbo tikrai dalinantis tą žinią ir stengiantis jos neprimesti. Nes pats Dievas pati tiesa įtikina, bet nu, jeigu nieks neskelbs tos tiesos, tai irgi kažkaip neapaštalaudami mes tikriausiai nelabai kokie krikščionis esam. Bet darbo ten daug ir mes tikrai kartais žiūrim ne kaip bendradarbiai, o kaip daugiau gal konkurentai vieni kitus. Kadangi čia yra nemažai ir nekatalikų, noriu tokį klausimą, kuris man visą laiką kirbėjo paklausti. Ar jūs esate pastebėję ar susidūrę su kažkokiu tokiu dalyku, kad katalikai, kai kalbam apie ekumenizmą ir taip toliau, būna pasikėlę. Nu tokie mes čia vat, viską žinom, o visi kiti, tai čia tokie, ai čia tokie. Kaip, ar turi tokią patirtį ir kaip su ją, žodžiu, tvarkotės?
Na, iš tikrųjų, galbūt pasidalinsiu, aš dirbu tokia organizacijai, kuria, kaip pasakyti, mano kolegos yra iš skirtingų denominacijų. Ir pati pradžia, nes aš dirbu Gerosios naujienos centre, pati pradžia buvo tokia, kad iš tikrųjų mes esam tiek charakterių tokie skirtingi, tiek iš skirtingų konfesijų. Ir tiesiog buvo toks bendras susitarimas, kad mes nežiūrėsim tos skirtumus, nes kitaip mes negalėsim dirbti bendrai. Tai, o kitas dalykas, iš tikrųjų, tas ekumeniškumas, jisai reikalauja iš kiekvieno mūsų nuovokos suvokimo, ar ne, kad mes negalime galbūt ten atėję vienas kitam, ten galbūt, kad tu esi neteisingas, sakyt, kad tu esi neteisingas, tavo požiūrėti neteisingas ar dar kažkas tokio panašaus. Tai yra tiesiog būti atviram, priimti kitą žmogų su kitokiu šiek tiek požiūriu į visą tai. Ir kaip ir minėjo Kęstutis, aš pritariu, kad iš tikrųjų tas nusimti tą teisumo kaukę, kad būtent tik mano, kuo aš tikiu ir tas požiūris tik tas yra teisingas. Nes taip tolgi iš tikrųjų mes nenueisime su savo to teisumo kaukę. Kitas dalykas – atvirumas priimti, mylėti kitą su šiek tiek kitokiu požiūriu, nes tik tuomet mes galėsim susikipti rankam ir va tai į priekį.
Gal tada aš sugrįšiu prie to klausimo, ar buvo tokių, čia, bandė kolegija tikėjimo nusukti tą sušvelnintą situaciją, aš biškai gal pabandysiu paaštrinti. Tai va, tai iš tiesų tenka susidurti ir jis toksai yra labai subtilus, tarkim, dažnai tenka išgirsti, kad na, vat, katalikai yra vyresnieji broliai, protestantai yra jaunesnieji broliai. Tai nu, tu supras, kad vat, vyresnieji, tai jau tu turėtum, atrodo, ir liktai klausyti jų, nu, vat, o jaunesnieji, nu, tai tokie, žinai, nu, besiblaškantis, tokie paklydėliai, žinai, nu, pasiblaškis gal sugrįš. Tai va, tokie kaip, nu, kaip tas požiūris, kaip į sūnų palaidūną. Tačiau Biblijoje mes randam tą kitokį požiūrį, kad laikykite vienas kitą aukštesniais. Ta prasme, na, iš mano pusės tai iš tiesų galima nevadinti kaip nori, jaunesniuoju, ten mažesniuoju, nėra tiek svarbu, bet ta prasme, kad ta vienybė, kuri ateina mokinystėje ir Kristaus sėkime, tai tas asmenis pasirinkimas. Čia nėra tarp bažnytinis dialogas. Tai yra kiekvieno žmogaus, kiekvieno krikščionio, kiekvieno Kristaus mokinio asmeninis pasirinkimas laikyti kitą brolį aukščiau savęs. Tai galbūt toks, su kuo dažniausiai susiduriu.
Ir su šita mintimi, kuri tikrai reikalauja tokios mini sąžinės sąskaitos, ir išeisim į muzikinę pertraukėlę, kurioje skambės Rebekos St. James daina Above All, o po jos grįšime vėl į studiją. Malonaus klausimo.
Above all wisdom and all the ways of man,
Sveiki visi sugrįžę į Marijos radijos studiją, į laidą Naujų kampų, kur šį vakar mes kalbame tiesioginiame eteryje apie krikščionių vienybę, kadangi jau vakar prasidėjo krikščionių vienybės savaitė, maldau už krikščionių vienybės savaitę. Ir aš tikiuosi, kad klausytojai pasinaudojo to patarimu, besiklausydami dainos atlikti mini sąžinę sąskaitą, nes mes čia vat visi nutilus, taip sakant, mikrofonams tarpusavį jakavom. Na taip, mes visi truputį pasikėlę ir visiems trūksta tokio truputį nuolankumo. Tai kalbant apie vienybę, visą laiką apie vienybę pakalbėti lengviau, negu ją patirti, jos siekti, dėl jos darbuotis. Ir kitas dalykas, kurį norėtųsi aptart su visais šitos laidos dalyviais, tai yra patirtis, ar ne, būtent tos krikščionių vienybės patirtis, tiek gerosios, tikiuosi, kad tokių turit, tiek blogosios, nes tai irgi gali būti geros pamokos. Kaip jūs esate susidūrę, ar labiau teigiamai, ar labiau neigiamai su krikščionių vienybė?
Na, jeigu kalbėti trumpai, tai 5 metus jau giedu Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo chore ir ta patirtis ten tiesiog duoda tokį suvokimą, kad tu ateini iš tikrųjų tarnauti kitam ir tu lygiai taip pat, kaip priėmi tą tarnystę, kaip dovaną iš viešpaties, taip pat kažkaip nori jaustis laisvas, net jeigu kažkas ir pasikeistų, kad tu vis tiek išliktum mylintis to žmonės ir siekiantis jų gerovės ir besidžiaugiantis jų palaiminimais. Kita patirtis tai būtų studijos mano katalikų teologijos fakultete, kaip tik baigiau šį pusmetį, va, apsigyniau darbą.
Kokia tema?
Tomo Mertono kūryba kaip šventumo tapsmo išraiška kasdienybėje. Man buvo geras mokytojas, pagalbininkas asmeniniam tikėjime ieškojimuose. Taip pat dar norėjau pasakyti, kad tiesiog net mano ateimą į Liuteronų bažnyčią sąlygojo mano draugas ortodoksas, kuris pakvietė mane sudalyvauti kartą pamaldos į Liuteronų bažnyčioj, darydamas savo straipsnių seriją. Tai žodžiu, esu be galo dėkinga tiem draugam iš kitų konfesijų, tiesiog dėl tos bendrystės, kurią galim išgyventi kasdien.
Ir aš dar irgi norėčiau savo patirtim, kuri su Auguste susijusi pasidalint. Man būdavo visą laikį spūdinga, kai Auguste ateidavo į Jonitų vienuolynę vykstančius jaunimo vakarus irgi per mišę šlovint ir liudit po to ir taip toliau. Ir man būdavo visą laik toks nuostabus tos vienybės ženklas žmogus, kuris nu, ir su savo tikėjimu bedalyvauja katalikiškose mišiose, prisijungia prie liturgijos, prisijungia prie dalinimosi savo tikėjimu. Man tai yra toks nu, vat, vienas iš asmeniškų labai gilių pavyzdžių, kaip ta vienybė gali būti įmanoma ir kad ji yra praturtinanti.
Aš tai turiu tokią įdomią patirtį, nelabai gerą, tiesą sakant, tokia labai dviprasmiška. Kai buvo 14 metų, tai važiavau į tokią baptistų stovyklą, Discovery Camp, ir jinai vadinasi In His Image, tai pagal jo paveikslą būtent kalbėjo įvairūs pranešėjai apie tai, kaip Dievas žmogų sukūrė pagal savo paveikslą. Ir iš tikrųjų buvo labai, labai graži patirtis, labai graži stovykla, ir tikrai susipažinau iš arti su visiškai tokiu nematytu tikėjimu kitokiu, įdomiu kitokiu požiūriu. Bet būtent man įsiminė vieta iš vienos paskaitos, kai pranešėjas minkė tokį pasiėmęs didelį molio gabalą ir sakė, kad panašiai Dievas, žodžiu, statė žmogų. Ir tada jis paėmė tą molio gabalą, taip, su tokiu dideliu pykčiu, perplėšė jį per pusę ir metė į tokią purvo balą. Ir aš nežinau, ar jam ne taip kažkaip pasisekė perteikti, gal jisai, nežinau, ką jisai norėjo to pasakyti, bet jis tiesiog sakė, kad iš tikrųjų žmogaus kūnas vertas tik tai to, va tos purvo balos. Ir mane tai iš tikrųjų išgazdino. Ir aš pajaučiau tokią baimę ir nu, tokį širdyje parsinešiau tą epizodą ir vis dar turi jį, tai tiesiog tokia patirtis.
Truputį šokiruojanti. Bet kita vertus, man labai irgi yra įstrigęs toks pamąstymas iš brolių Jonitų paskaitų. Brolių Jonitai labai mėgsta irgi kalbėti apie žmogaus prigimtį, apie tai, kas mes esam kaip žmonės. Tai jie nuolat tarkuodavo susirinkusiuosius pasiklausyti jų, sako, atsisakykim to polinkio priešinti žmogaus kūną ir dvasę, nes mes esam įkūnytos sielos. Ir čia irgi toks labai įdomus dalykas, kad kartais netgi atrodo eini ir katalikų mišes, kalbi katalikų maldas, bet vat, kaip Augustė buvo minėjus, labai svarbu sąmoningai suprast, kuo tu tiki ir gilintis į tą savo tikėjimą ir sąmoningai suprast, ką tas Kristaus apreiškimas, ką ta Kristaus geroja naujiena, ką ta Kristaus žinia apie Dievo meilę taip pat sako apie žmogų, koks jis yra, kokia yra mūsų prigimtis, kaip mes galime atsiliepti į Dievo kvietimą ir į tą Dievo gerąją naujieną.
Ir būtent man, bet kaip tokiai paaugliai, tuo metu buvo labai labai svarbus įvaizdis, tiesiog mano kūnas, ar aš, man kilo klausimas, ar aš graži, ar, žodžiu, toks labai labai aktualus buvo ir ta patirtis manai kažkaip visai nepadėjo tame ir prireikė netgi daug tokio laiko taip pamilti save tokią, kokią esu ir tai va.
Kaip manot kiti laidos dalyviai, ar tai reiškia, kad ekumenizmui krikščionių vienybės patirtims reikėtų uždėti cenzą?
Tikriausiai, kad ne. Tai aišku, asmeninė taip tikra bendravimas su kitu požiūriu patirtis, galbūt ji pasireiškia tokiais būdais, bet jeigu biški žiūrėti plačiau, tai vat galim papasakyti apie tokį teigiamą patirtį, kurią mes turėjome, ar mūsų ortodoksų bažnyčių ir katalikų bažnyčių, taip pat protestantų bažnyčios dalyvavo tokia eisinė šeimos, ten dalyvavo apie 2000 žmonių, jie vyko prieš gal 3 metus, tai buvo didžiulis renginys ir mes jautėme, kad tikrai mes mąstome apie tos pačius dalykus, kad mes esame vieningi tuose tam tikrose aspektuose, kurie yra labai svarbus, kaip vienam iš mūsų krikščionių buvo didžiulis koncertas, per kurį žmonės gėdojo dainas. Tai buvo puikus renginys, kuris parodė mūsų vienybę tose aspektuose, kur mes galime būti vieningi.
Man atrodo, kad irgi čia yra svarbu, pavyzdžiui, nepadaryti klaidos ir nusivylus kažkokiu konkrečiu žmogumi, nenusivilti visą konfesiją. Tai...
Aš tikrai su tuo sutikčiau 1000%, nes kai patys katalikai galim mest akmenuką į savo daržą, kartais pabendrauji su savo bendra tikėjimo atstovais ir galvoji, na, tie katalikai gal turėtų apie ką pagalvoti per sąžinę sąskaitą. Bet matyt, čia toks yra žmogiškas dalykas. Vis tik, kadangi tikėjimas ir malonė nepanaikina prigimties, mes liekam silpni žmonės ir turim darbuoti su savimi tiek su savo supratimu, suvokimu, kuris linkęs iškreipti, tiek su savo ir įpročiais bei įdom, kurios nori visą laiką mus pagauti. Ignė norėjo kažką.
Ne, aš tiesiog galvoju, kad na, aš tavo vietoj dar būčiau nuėjus pasitikslinti, galbūt po pranešėjo, ką jis tikrai turėjo omeny, ar ne, nes galbūt ne iki galo supratai, ką jis norėjo pasakyti tuo visu dalyku, nes dažnai būna taip, kad tiesiog, jeigu nėra iki galo aišku, tai žinai, tiesiog tokios interpretacijos tam tikros ir galbūt ir kaip ir tau liko, ar ne, iki gyvenimo gal ten galo, ar dar kažkas tokio panašaus. O aš irgi norėčiau pasidalinti savo patirtim. Tai man patirtis tokia buvo, kad iš tikrųjų išvažiavau gyventi ir mokytis į užsienį, gyvenu Portugalijoje kurį laiką ir man tiesiog labai labai trūko to bažnyčios dalyko ir kažkaip netyčia užklydau vieną bendruomenę, tai buvo baptistų bendruomenė, nedidelė tokia bažnytėlė ir iš tikrųjų ir, na, galvojom, eisiu portugališkai, dar taip nelabai ir nemokėjau, iš tikrųjų, žodžiu, nejau ir mane taip šiltai priėmė ir aš, žinokit, ten jaučiaus tokį kaip savo šeimoj, nors ten iš pradžių net ir galbūt ir kalbos nesupratau, po to atsirado ir mergaitė, kuri, ir džibritė, kuri kalbėdavo su manimi angliškai, man versdavo pamokstus ir taip toliau ir taip galvo, kaip faina. Na, iš tikrųjų, sakau, tas laikas toksai, aš galvoju, vat, tie žmonės, atrodo, jie ten manęs nepažinodavo ir dar kažką tokia panašuosiai ateina, apkabina ir atrodo tokia sava, tokia šeimoje jaučiaus, kad ir visai atrodo ten, gal kai kurie dalykai man ne visiškai tiko ar kažkas tokia panašus, bet tas toksai šiltas požiūris, kad nu, vat, į tą žmogų, į tą priėmimą, kad ir šiek tiek tų skirtumų tarp mūsų buvo.
Aš tai dabar pagalvau, kad galiu pasidalinti tokią, nu, visai kitokią patirtim, negu čia labai daug kalbam apie tokias kažkokias bendravimo patirtis, kažkokias tokios tiesiog susitikimus su žmonėm. Aš tai turiu labai malonę patirtį su ortodoksais, tokia labai grinai intelektualinė tokia proto patirtį yra tokio žmogaus Gintaro Sungailos labai geras blogas ortodoksas LT. Super nuostabus interneto puslapis. Aš tikrai...
Kas dar neapsilankė, tai apsilankys jau tikriausiai po šitos laidos, aš tai jau tikrai apsilankysiu dar kartelį, nes esu apsilankęs.
Tikrai nuostabus puslapis, aš vis laiks nulaiko jį atsidarau ir paskaitau ir aš nežinau, man labai įdomu, jis labai, labai įdomiai ir taip gyvybingai atskleidžia tos ypač ortodoksų tikėjimo dalykus. Man taip pat net kai kurios katalikų tikėjimo dalykus geriau paaiškina, nes jisai palygina, ortodoksai taip, katalikai taip, nes jį įdėjo tekstą apie tai, kaip katalikai žiūri į Mergelės Marijos nekaltą prasidėjimą, lygino tai su ortodoksų požiūriu, kalbėjo apie tai, kad nu, ortodoksai visiškai, visiškai kitą teologinį žodyną naudoja, jie gal šito tai, taip net nepasižiūrėtų į šitą dalyką. Prieš tai buvo kažkada įdėtas labai geras tekstas apie tai, kaip skirtingos konfesijos skirtingai supranta, kas yra nu, komunija, eucharistija. Kai kurios visai neturi, kai kurios ten liuteronai gal vienaip supranta, ortodoksai, katalikai dar kitaip. Tai aš tai turiu va tokią gerą patirtį, tokio grinai protinio, intelektualinio domėjimosi į kitą konfesiją ir atradimo, kad nu, jinai tikrai turi ką pasakyti įdomaus.
Gal aš galėčiau kažkiek pridurti dėl Gintaro veiklos, nes mes turėjom ne tik internete galimybę pasikabėti tais klausimais, bet buvo tam tikri susitikimai organizuojami kiekvieną savaitę, kur mes galėjom visi kartu ateiti, paskaityti bažnyčios tėvus pirmų amžių ir ten pasisakyti savo nuomonę. Tai.
Tai mes ten su Marku ir susipažinom.
Tai va tikroji ekumenizmo patirtis, kuri yra tiek socialinė, tiek bendražmogiška, tiek tiesiog susitikimas, tiek intelektualinė, ne, kai tu gilinėsi dalykus. Ir natūraliai paskutinis dalykas, kurį norėjau va, su visai susirinkusiais aptarti ir mes kaip priejo ir perėjom, tai yra tie dalykai, kurie mus vienyje, ar ne? Kai kalbam apie vienybę, tai turi būti vienybės pagrindas. Dažniausiai mes vis tiek kalbam apie tam tikrus skirtumus, apie tai, ką skirtingai suvokiam, ką skirtingai praktikuojam, kokios yra tradicijų skirtumai, požiūrio skirtumai, o kas yra bendro, ką bendro jūs matote tarp visų krikščioniškų bendruomenių, su kuriuom esat susidūrę arba kurių dalimi patys esat? Sunkus klausimas, suprantu, kad sunkus klausimas.
Tai aš manau, kad jau diskusijos, jeigu iš tikrųjų po truputėlį ir ten išiškėjo, kad mūsų tikslas yra vienas ar ne, tiesiog parodyti mūsų kūrėją, kad žmonės rastų pas ką ateiti, kai jie iš tikrųjų galbūt jausis suspaudime, arba ne tik, galbūt džiaugsme ir tiesiog, kad žinotų ir kur ateiti, ir kad mūsų tikslas eiti ir kalbėti apie mūsų kūrėją, kuris sukūrė mus, kuris ir suteikia tą galimybę tiesiog ateiti pas jį kiekvieną kartą, atverti savo širdį kiekvieną kartą. Tai aš manau, kad tas turėtų būti akcentas pagrindinis.
Atrodo, kad labai svarbus nu, toks dalykas, kuris mus vienė. Aš gal čia nu, tokį teleologiją pasakysiu dabar, bet man atrodo, kad labai svarbus dalykas yra tas vat, vienybės troškimas. Mes visi jaučiam, kad kažkokiu būdu vat, ta viena mokinių bendruomenė kažkokiu būdu suskilo į kažkokias tai tokias atskiras dalis. Tam skilime buvo daug visokių labai skaudžių, labai negražių dalykų. Lietuvoje gal mes neturim tokių patirčių, tokių istorijų skaudžių labai apie tai ten, nežinau, katalikų kažkokius tai didelius nusikaltimus prieš protestantus ar kažkokias kitas konfesijas, bet daug kur pasaulyje to labai daug yra. Ir mes visi kažkokiu būdu esam to dalis. Ir tai, kas visus mus vienia, yra va tas troškimas, tuos dalykus kažkaip peržengti, kažkaip tuos dalykus išspręsti ir kažkaip tą vienybę Dievuje surasti ir su vieni kitais.
Iš vienos pusės galėčiau ir pritarti ir paprieštarauti. Pritarti dėl to, kad vis tik mes turim skelbti tą gerą naujieną apie Kristų ir apie viešpaties meilę ir papildyti gal būtų tuo, kad dar labiau pažinti jį, ieškoti jo, pažinti, nes be pažinimo nu, tai nebus ką skelbti. Ką skelbsi, jeigu nepažįsti. Tai būtent pažinimas yra turbūt mano nuomonė pagrindinis dalykas ir tai kiekvieno krikščionio apsisprendimas eiti ieškoti, skaityti, melstis, eiti į tą bendravimą su Dievu, su gyvuoju Dievu į pažinimą, tada iš pažinimo visada plaukia liudimas. Ta meilė persmelkia krikščionio gyvenime Dievo meilė ir tada žmogus, jis negali nekalbėti. Tu tampi tos meilės pilnas ir tu tiesiog natūraliai kalbi, natūraliai daliniesi. Ir būtent tai turėtų būti mano nuomonė pamatas, nes be to, tarkim, vat, bandymas tiesiog vienas kitą priimti ar įlysti į kito batus. Aišku, tai yra gerai, bet be to tai tampa kaip veido pasipudravimas arba imidžo sukūrimas be turinio, be charakterio. Bet jo pažinimas sukuria charakterį ir tai padaro turinį. Ir būtent tada pats Dievas, pats antgamtinis Dievas, kuris dangų ir žemę, tampa mūsų vienybės pamatu, mūsų vienybės karaliumi. Pats Jėzus tampa mūsų vienybės karaliumi. Ir tai, aš manau, yra svarbiausias dalykas.
Aš galbūt pridurčiau kolegai, pasakyčiau, kad asmeninė Dievo pažinimų patirtis yra būtent tas pagrindas, ties kuriuo mes galime auginti tą vienybę. Tai kai žmogus pamato, kad kitas žmogus turi panašią patirtį, turi Dievo pažinimo patirtį, jis iš karto jaučia tą vienybę ir apie ją net kartais nereikia kalbėti, jie yra tiesiog suvokime kitame lygyje.
Dvasiniam lygyje.
O jums nebūtų taip, kad iš tikrųjų man, kai buvo per šitą visą tikėjimą kelionę, kurie einu, kad tos diskusijos su kitos konfesijos žmonėmis, tau iš tikrųjų kalba apie tavo tikėjimą ir kaip minėjai, kaip jūs minėjot, visi kažkiek... Ta prasme, kad tai, kad kitas yra kitoks, tau yra gerai dėl to, kad tu supranti, kas tu esi ir kodėl tu esi kitoks. O dėl bendro pamato, tai aišku, mano, kaip aš ir sakiau jau, kad ta tarnystė, ta karitatyvinė veikla, kiek pačiai teko susidurti, ten, pavyzdžiui, Betanijoje arba su Teresės seserimis, tiesiog ateini, nei kalbėti nereikia, nei nieko skelbti nereikia, tiesiog ateini ir darai konkretų darbą, konkrečią tarnystę, sutinkyva tokį žmogų, koks jis yra, ir ten neklausi jo, kokios jis konfesijos yra, ir tam net nelabai yra svarbu.
Ir jam tikriausiai nelabai svarbu, jam svarbu, kad kažkas jį pamaitintų, jo pasirūpintų, su juo pabūtų. Man irgi tai visą laik šokiruoja ta patirtis, ta tokia neturto ir kartu tokios didžiulės žmogiškos bendrystės tame neturte patirtis, kad ten nieko nereikia, ten nereikia Maceinos, ten nereikia teologijų, kita vertus, jeigu netikėtum ir pats nebūtum įsigilinęs, tikriausiai neitum ir žmonėms nepadėtum kitiems, nes kitaip mąstytum apie tai, kokia gyvenimo prasme.
Gal norėčiau dar tokią istoriją pasidalinti. Kažkada girdėjau istoriją, kaip broliai krikščionis baikeriai, kažkokiam baikeriui suvažiavime, dalino arbatą ir taip, nu, taip kaip gerais darbais skelbė evangeliją ir tiesiog buvo tarsi toks nusistatymas, kad nu, mes nieko neskelbėm, mes nieko nesakom, mes tiesiog mylim, dalinam arbatą ir viskas. Ir aš taip pagalvojau, kažkoks iš to suvažiavimo baikeris atsigeria tos arbatos, sutinka su krikščionimi ir važiuoja po to motociklu, staiga paslysta, nesuvaldo motociklu ir krenta kokiai fūrai po ratais ir paskutinės gyvenimo akimirkos ir buvau sutikęs krikščionį ir jis turėjo raktus jam žinai gyvenimą, bet viskas, ką aš iš susitikimo su juo prisimenu, tai yra arbata. Tik arbata paskutinėje. Ir tiesiog toks pamąstymas atėjo ir aš suprantu, kad geri darbai yra labai gerai, bet mes turim ir skelbti gerą naujieną.
Tikrai taip, ir pasiūlyt kažkokių idėjų apie tai, ką mums Dievas kviečia, ar ne, nes ta geroji naujiena man labai yra įsiminęs irgi pastebėjimas, kad tai yra gyvenimą keičianti naujieną. Tu nebegali, nu, tu negali gyventi taip, kaip gyvenai, nes tu turi iš tiesų perkainot savo santykį su savim, savo santykį su aplinkiniais, savo santykį su vargšiais, kurių pilna aplink mus. Ieva, tu dar kažkaip nepasisakėjai šitą temą ar pasisakėjai, kas mus vienyje tavo galvą?
Tai pirmiausia, tai man atrodo, kad viską jau paminėjo. Bet aš labai pritariu, kad ne vien reikia iššokti kitą batus, bet ir suprasti, kur pats stovi. Tai va.
Aš dar gal noriu irgi vienu dalyku pasidalinti, kuris kaip ir savaime suprantamas, bet man atrodo, gali suvienyti labai ir liturgijos bendra patirtis, kai apsilankai. Aš atsimenu, kaip šventėm Kalėdas pas brolius Stačiatikius ir iš ten liturgijos labai įsiminė prieš komuniją, kalbėjimas apie Judo bučinį, kad aš tavęs nepabučiuočiau kaip Judas prieš priimdamas komuniją. Aš kažkaip iš naujo atradau komuniją per vat, brolių stačiatikių liturgiją. Oho, pagalvau, kaip gilu, kaip praturtina, kaip gali surasti kažkokių naujų kampų tavo tikėjimui, tavo santykiui su Dievu. Ir jį, ta mintis kartais vat, grįžta, ta patirtis kartais grįžta ir maitina mano maldą. Labai yra įspūdinga, kaip gali Dievas prabilti per viską, kuo mes dalinamės. Tai ačiū visiems dalyviams, ačiū, kad pasidalinot, ačiū, kad buvot su mumis, ačiū klausytojams, kurie taip įdėmiai klausėtės ir dėjotės į galvą tą krikščionių vienybės idėją, kokie jį gali būti įvairi. Ir aš norėčiau Augustės žodžiais apibendrint viską, tai pagalvokim apie tą vienybę ir už ją melskimės ir dėl jos dirbkime kaip tikėjimo bendradarbiai ne tik per šią savaitę, bet ir per visus metus. Tai ačiū, mėly malonus Marijos radijo klausytojai ir iki kitų susitikimų Marijos radijo studijai.